Ai, ja viņš man saka, ai, tas būs jautri.
Ņems?
Tiešām bija jautri.
Viestura Kairiša mākslas filma Tumšie brieži, Jāņa Vingra, Jumta cilvēks, Asklaudis, Saulīši, Kīp smailīgi un citas filmas par dažiem latiem iespējams skatīties jau pirms vairākiem gadiem izveidotajā portālā online film.org, kurš tapis sadarbībā ar ārvalstīm. Tolēk valstī nešķiet svarīgi attīstīt platformu internetā, lai piedāvātu cilvēkiem skatīties filmas. Tomēr režisors Jānis Vingris stāsta, ka bija jādomā, kā cīnīties ar pirātismu, piedāvājot vietā kaut ko labāku.
Mērķis vienkārši meklēt modernus veidus, kā films. Nav jau noslēpums, ka filmai, filmai ir vajadzīgs skatītājs. Un, filmai pirmizrāde, kāda nonāk kinoteātra ekrānos, kāda parāda televīzijā, bet tās iespējas jau tagad mūsdien pasaulē ir daudz plašākas. Un, tā ideja bija, teiksim, tā konkurēt ar pirātiem, kas piedāvā arī mūsu filmas, ne tikai citu filmas. Mūsu filmas nelegālai, lai jau pielādē internetā, vienkārši konkurēt ar viņiem un piedāvāt to pašu, ko viņi, bet kvalitatīvā veidā.
Tagad ir vairākas mājaslapas internetā, kuru var skatīties filmas par samaksu, ko nodrošina gan uzņēmumi, gan arī Eiropas nauda. Arī portāls Filmas LV piedāvā no visām Latvijas bibliotēkām skatīties latviešu autoru kino, multiplikācijas un dokumentālās filmas. Kā norāda Nacionālā kino centra vadītāja Ilze Gailīte Holmberga, jāpanāk, lai visas filmas ir pieejamas internetā.
Vajadzētu valsts atbalstīto filmu finansēšanas līgumos paredzēt nosacījumus par to, ka pēc kāda laika, tad, kad filma ir izgājusi kinoteātra apriķi vai DVD, ka tā būtu jāpadara pieejama internetā atkal pēc producenta paša izvēles, kurā vietā, bet ka tā ir jābūt pieejamai. Ir tā, piemēram, prakse. Ziemeļu valstīs, ka bieži vien dokumentālās filmas un īsfilmas tiek izplatītas bez maksas, un tad tās filmas, kuras nosacītas ir komerciālas, protams, producenti vēlētos ilgāk komerciāli eksploatēt, un viņiem būtu šīs iespējas jādod.
Pagaidām gan nav runa par kino bezmaksas lejupielādi, jo dārgi Latvijā izmaksā autortiesības, kā arī par filmu pieejamību par vai bezmaksas jālemj producentiem. Kinokritiķis Normunds Naumanis uzsver, filmām pusgadu vai gadu pēc to pirmizrādes ir jābūt pieejamām publiski un bezmaksas.
Protams, Latvijas filmas ir jārāda par velti, tāpēc ir šī valsts, lai vismaz tik daudz kauna viņiem būtu, lai viņi saprastu, ka Latvijas filmas ir jāredz Latvijas cilvēkiem. Mums ir ļoti bagāti arhīvi. Kāpēc visu to nelaist tautā? Kādu vēl komerci izdevīgumu te nopelnītos 4 latus?
Naumanis norāda, ka jārisina jautājums par pieejamām filmām veikalos, kuru cena ir samērota ar Latvijas situāciju, ņemot arī vērāk lielākajai daļai lēnšu tērēta nodokļu maksātāja nauda, kā arī nekavējoties jāatrisina kinoteātra trūkums Latvijā un to modernizācija.
Steikšus jādodas uz jūru. Tur ir spirti brīvi vēji un visapkārt ielūdzēji.
Bet jau tagad iespēja noskatīties filmas bibliotēkās cilvēki izmanto. Tur skatītākās ir tieši bērnu un multfilmas, un skatīts tās ir vairākus tūkstošus reižu. Āna Platpīra, Latvijas radio.